Татарстанның Нұрлат районы Яңа Әлмәт ауылында құралы үш кішінің өлтірілуі хабар етілді. Тиешлі шаралар көрілмәсе, Татарстанда Түньяк Кавказ оқиғалары башлануы ихтимал дей қойбір білгішілер. Татарстанда жихад башлануы ихтималы зор ма? Бұл турыда білгішілер білен Саша Далгов сөйлешті.
Кеше Нұрлат районы Яңа Әлмәт ауылында құралы үш кішіні юқ еттілер. Оларның Русияда тыйылған Хизбут-Тахрир ұйышмасы ағзалары болу ихтималы барлығы айтылды. Экстремизмға қаршы күреш үзәгінің Шестай бөлігі башлығы машинасын шартлатырға маташқан бұ түркімні юқ етуді министрлықның 500-деп қызметкері, шул есептен ОМОН, махсус кішілер һәм бұралақта қатынашқан. Түркімді 34 яшлік Руслан Спиридоновның Әлігірек бір мәртәбе хүкім етілген 30 яшлік Альберт Хүсніддинов хәм Алмаз Дәулетшин болған. Татарстан мүфтие урынбасары Вәлиулла Яқуб республикада мұндай вақиғалар башланашағын алдан ұқ фаразлаған. Дәулет руханилар тиешлі шаралар көрмәсе, Татарстанда яқын арада қанлы вақиғалар болуы ихтимал.
Мен бик кайгырдым инде, чөнки кызганычка каршы менә безнең вайымсызлык, вафиллик дигән инде. Мен дейдер мене сүлтәндік арқасында, менімше мене бұл егіттер вафат еттілер. Чөнки бүтін кішіге бетінде, ақылы кішіге деп әтігінде, ол алдан сүнді сценарий боласағы мәғлүм еді, хәм көп кіші менгене түгіл, көп аналитиклар оны енді әйтіп келділер, шулай боласақ деп. Хәм менімше әгер енді мене бұл ұшырақтан сында біздің жетекшілеріміз, руханиларымыз, Мен дейдер ойық сеясетке күш мәселерді, ескен рәуіште шаралар көруге кіріш мәселерді. Әлбәтті ол Түньяк Кавказға қарағанда да қандылырақ бұла біздің мәселерді. Шынки Түньяк Кавказда, Дағыстанда мәселерді, анда бетінде әзіме көпме совет уақытында да традицион ислам күштері сақланы өткілгенеді. Әбізді Татарстанда олай түгіл, біздің традицион ислам бик зағыз. Шының үшін енді қазір біз алдан түзетіп келдік. Элитінің шоқты үліші, мұнда банкирларыны кіртіп, администрация башлықлары, қандарежәлі чиновниклар, олар енді сәләфилікіне дин ұшануы болып қабыл етілер, олар енді фанатиклар. Шының үшін енді бізде, міне уақытында шаралар көрілмесе, оқпандылырақ, хан фазиғалырақ ситуация яқын арада боласа. Түньяк Кавказда да олар сүйсіншік бейсіздік үшін кірешілер. Олар сіста исламшылар. Олар милләтіне шулай өп біздегі кібік мүмхарейтелер. Мене сіз ихтимал етіп қарасағыз, сол Чечня, Дагестан бөйвіклары. Оларның милли түсмірлері гүл юк. Олар мене шул глобализация құрбанлары, шул ислам универсализация тарафдарлары. Олар шықта ислам үшін күрешелер, бірде кекіліп. Соның үшін енді хәм онда, хәм мұнда, бұл бетінде ғымым дүния проблемысы, мұна бұл сәләфилік. Ол нәсәрден характерлана. Ол характерлана милләтіні, хаммәс хатіні инкариту. Бүтін түбірақ традицияларыны инкариту.
Дейді Вәлиулла Яқуб. Қазан Федераль университетінің Евразия текшірмеулер үзәгі жетекшісі орынбасары Рәйіс Сүлейманов Нұрлатты атып өтірілген кішілерінің Хизбут-Тахрир ұйышмасы ағзалары түгілді бұйлай. Оның фикірінше, Нұрлатта вахабилар юқ етілген, шүнкі Хизбут-Тахрир ұйышмасы құралы соғыш ашу яқлы түгіл. Рәйіс Сүлейманов сүзләренчә, сәләфи вахабиларның эш алымы мондыйрак. Алар башта кешеләрне идеологик яктан ышандыра, аннан куралга тотыналар. Дагыстанда да шундый ук сценарий күзәтелгән. Бүген исә Татарстандагы сәләфиләр дә куралга тотынырга әзерләнеп җиткән. Монда Руслан Спиридоновның Шестайның элекке прокурорының малайы икәнен дә әйтеп китергә кирәк. Дагыстанда да тәртип саклаучыларның малайлары куралга ябышкан иде.
Что творится сегодня в Дагестане и в Ингушетии? Сегодня творится, и что будет, собственно говоря, в Татарстане? Это отдельное нападение на милиционеров, обстрелы милицейских УАЗиков.
Бүгін Дагестан һәм Ингушетияда барган вакыйгалар Татарстанда кабатланачак хәлләр. Алар тәртип саклаучыларның машиналарына, ФСБ хезмәткәрләренә һөҗүм итә. Моны хәзер Татарстанда да күрдек. Вакыйгалар шушы сценарий белән барачак. Бүген Татарстанда 3 меңләп сәләфи бар. Алар арасында Нурлатта үтерелгән кешеләр кебек, куралга тотынырга теләүчеләр дә, тыныш кына хәрәкәт итүчеләр дә бар. Әлегә хәл кеше ярдәмендә кулда тотыла. Әмма бүген сәләфиләр 3000 булса, алар иртәгә 30000 дә булырга мөмкин. Бүген Сәүд Гарабстанында 120 татар малайы укый. Тиздән алар монда кайтачак, мәчетләргә керәчәк. Нинди идея алып кайтыралар?
И что дальше будет? Они придут в мечети, они займут это, и какие идеи они принесут?
Ди Рәис Сөләйманов. Евразия тикшеренүләр үзәге 2 декабрьда Лобачевский китапханәсендә Татарстанда сәләфилек җәйлү турында семинарда оештыра. Сөләйманов Татарстанда мөселман өмәтенең сәләфиләшә баруын таный.
Все салафиты пропагандируют свои идеи в основном на русском языке. Поэтому сегодня ханафиты бьют тревогу, что у нас очень много русскоязычных мечетей, где проповеди ведутся на русском языке. В Казани таких 3 мечети. И это печально. Поэтому, когда Рустам Батров, Валиулла Якубов говорят, что нам нужен язык проповеди татарский, это не потому, что они не любят русских, ни в коем случае. Это потому, что они говорят, что сегодня татарский язык единственное становится отличительным признаком ханафита.
Милли хәрәкәт активисты язучы Фәүзия Байрамова исә юк ителгән мөселманнарны яклый. Аның фикеренчә, башта аларның мөселман булуларын ачыкларга, үз-үзләрен якларга мөмкинлек бирергә кирәк иде.
Татарстанда халыкка карата кораллы һөҗүм башланды органнар тарафыннан дип бәяли. Әгәр менә бу һөҗүм итүчеләр тиешле бәясен язасын алмасалар, ягъни фахитилмәсәләр, дәвам итәргә мөмкин бездә дә шушы хәлләр хәзер. Ягъни бүген атып үтерделәр, иртәгә атып үтерәләр. Бөтенесен әйдә ярар дип кенә караса халык. Нинди иртәгә башка авылларга кирип, башка шәһәрләргә кирип тә шушындый хөкүмәт үзе дәүләт үзе террор оештыра башларга мөмкин халыкка карата. Ул инде башланды. Ә халык ничек җавап бирергә тиеш? Я үлә я көрәшәң икенең берсе. Я үлә я көрәшә, әгәр инде үләсе килми икән, атылып, куян килеп, үз диндә, үз абзарында, ул вакытта көрәшергә туры килә халыкка да. Халыкны китереп тирәләр. Шымакка. Ә халык нәрсә эшләргә тиеш? Тырнаштырга тиеш, көрәшергә тиеш мондый ишракта. Әлбәттә, беркем дә үлем көтеп утырырга тиеш түгел. Кабатланыр дип уйлыйм. Бездә дә бу хәлләр булырга мөмкин. Чөнки халыкны шушыннан бизгер итәләр.
Диде Фәүзия Байрамова. Вәлиулла Яхкуб Татарстандагы хәлне җайлау өчен мәчетләрдә сәләфилек агымын таратучы 10-20 мулланы эшеннән алырга кирәк дип саный. Әмма Вәлиулла Яқуб дәүләт ягыннан тиешле адымнар ясалуына шикләнә.
Минемчә, монда бердән бер нәрсә юк. Безнең кайдадыр инде шул 10-дан алып 20-гә хәтле шул вахабистлыкны пропагандалаучы бар, мәчеттәр оялдырган. Шуларга минемчә инде профессиягә запрет күрсәтү кирәк. Һәм бу егетләр бүген алар ишәеп торачак. Әгәр инде мәчеттә пропаганда алып барылса, ул бүген постоянно рекрутмана шул процесс геометрик прогрессия да булачак ул. Әгәр инде менә аларның пропаганда үзәкләрен бетермәсәк, ул тагын да корбаннар күбәячәк. Монда бит инде кызганычка каршы менә хәзер бит инде шул ничек әйтәм, алар үзләре бит инде корбаннар, шул пропаганда корбаннары булар. Ә пропаганда үзләре бит инде мәчеттә утыра. Менә шуларга профессиягә запрет кылмыйча, шул менә чит илдән килгән проповедникларны монда пропагандаларын тыймыйча, бернинди үзгәреш булмый. Менә мин көтәм инде ниндидер аяк бер паралар кабул итмәсләр микән дип бу ситуациядан. Өметем дә бик кечкенә, чөнки инде ничә ел ул сәйнәлеп килә бит инде. Бөтен кеше бит инде белә, кем ул хәрәкәтне пропагандалый. Аларны только үстерәләр, аларны только бүләкләр, аларны только поддержка итәләр. Шуның өчен монда минем дөрес әйткәндә пессимистик карашым.
Ди Вәлиулла Яхкуб. Рәис Сөләйманов исә Татарстан диния нәзарәте җитәкчелегендә тиздән үзгәрешләр булачагын фаразлый. Татарстан мөфтие Госман Исхакый ачыктан-ачык сәләфи булмаса да, ул сәләфилеккә уңайлы җирлек тудыра. Аның урынына хәнәфи мәзһәбендә торган Илдус хәзрәт Фәиз куелырга мөмкин, ди Рәис Сөләйманов.
Татарстанда җиһад башлану ихтималы бармы? Бу хакта белгечләр белән Саша Долгов сөйләде.